Qalampurdan gepiramiz. Bugun 16 dekabr kuni Olmazor tumani Toshkent xalqi avtomobil yo'li zamona to'yxonasi qarshisida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida Damas bilan to'qnashgan Gazel ag'darilib ketdi va teskari bo'lib qoldi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xabar berdi. Qayd etilishicha Gazel boshqaruvida 1983 yilda tug'ilgan fuqaro bo'lgan. Damas haydovchisi esa 1995 yilda tug'ilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas haydovchisi tan jarohati olgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.